Ég er staddur hér á heimili Andrésar Oddstad í San Francisco og Ingibjargar konu hans. Segðu mér, Andrés, þú ert fættur á Íslandi, er það ekki?
Jú, ég var fættur í Kalastaðarkoti við Hvalfjörð.
Kalastaðarkoti við Hvalfjörð, já. Og foreldrar þínir voru?
Jón Sveinbjörnsson frá Oddstöðum í Lundareykjadal og Guðný Fjallstöð frá Hvítarvallum. Frá Hvítarvallum.
Já. Og Hvítarvallum í Borgarfirði.
Í Borgarfirði, já.
Nú, og fluttust foreldrar þínir vestur haf?
Þau fluttust vestur haf þegar ég var 6 mánuði gamall, árið 1888.
Og hvar settust þau að?
Þau settust að fyrst í Íslandi, voru þar árstímabil og fluttu þaðan til Argyllebyggðarinnar.
Nú, og voru þau lengi í þeirri byggð?
Þau voru í þeirri byggð frá því 1889 til 1902.
Þegar þið fóru?
Til Vestrahafi.
Vestrahafi, já. Nú, og hvað settust þau að?
Þau settust að fyrst í British Columbia, á Crescent, British Columbia, sem er rétt hinn megin við landamæramerkin frá Bandaríkjunum, í British Columbia.
Og þar hefur þú alist upp?
Og ég ólst upp að mestu leit í Argyllebyggðinni. Eftir þau komið vestur á hafi þá var ég mjög lítið heima.
Og hvar hefur þú svo alið manninn mest?
Og bæði í British Columbia og eins í Bandaríkjunum.
Og þú, hvað stundaði þú læknisfræði nám?
Ég byrjaði ekki að stunda læknir, ég er ekki meðalalæknir, ég er nautlæknir.
Já.
Og ég byrjaði ekki á því fyrir ég kom til San Francisco.
Og fyrir hver mörgum árum myndi það?
Fyrir einhverjum bil 25 árum síðan.
25 árum. Og hér hefurðu búið síðan?
Ég hef búið hér síðan, já.
En hvenær giftist þið Ingibjörg?
Við giftistum árið 1914 í Vancouver, British Columbia. Við erum búin að vera gift í 40 ár.
40 ár, já. Nú, hvað kannst að segja mér nú frá dvölinni hér í San Francisco og frá Íslendingum almennt á þessum slóðum?
Það getur nú orðið langt mál. Ég er ekki alveg viss hvað þið vantar að veta. Vantar þið að veta Íslendinga sem settist hér að fyrst?
Já, það væri fróðlegt að vita byggð Íslendinga hér.
Eftir því sem ég hef best komist eftir, þá voru fyrst Íslendinga sem settist hér að, þá voru synir Baldvins frá Gröf, Ólafur og Ásgeir. Þeir muni hafa komið hingað í kringum 1900. En fóru hérðan rétt eftir jarðskjálftan, báðir til Kanada.
Nú, og kannt að nefna fleiri?
Skömmu eftir jarðskjálftan, hérna 1906, þá kom hingað Frímann Kristjánsson og kona sem hét
Það
skiptir ekki máli. En hún hafði verið kona séra Jónasar Sigurðssonar. Hún settist hér að og hún og sonur hennar. Og hann er hér enn en hún er dáin fyrir mörgum ára síðan.
Nú en hvenær fór svo að hverða dálítið að kom Íslendinga hingað?
Rétt eftir fyrsta veraldarstríði. Þá komu nokkru Íslendingar og settist hér að. Ég held að það verið til fyrstu var Sigur Jón Ólafsson frá Minneapolis, aldraður maður, byggingameistari, og byrjaði hér að byggja hús upp á sjálfsins reikning.
En hvenær komu þeir miklu byggingarmenn bræður konuðinnar hingað?
Þeir komu hingað fyrst 1922.
1922, og tóku þeir þá strax til við?
Þeir tóku strax til að byggja upp á eigin reikning mest. Þeir byrjuðu fyrst á akkorsvinnu töluvert og höfðu þá annan félaga með sér Friðrik Þórarinsson. Hann var fættur og uppalinn í Dakota.
Nú og svo smám saman jukku þeir þessar framkvæmdir þangað til að við
Þeir byrjuðu á stór framkvæmdum í kringum 1926 og hafa haldið áfram síðan.
Nú, þú hefur fengið talsvertið byggingar í afbrand læknistörfum, er það ekki?
Ég fékst við byggingar lengi, jú. Og eftir síðara veraldarstríðið, þegar Andri sonur minn kom úr sjóhernum, þá byrjaði hann á byggingarvinnu og ég hef verið ofurlítið með honum.
Það er einmitt. Nú, en hvað segirðu mér um félagsskap Íslendinga hér á þessum slóðum?
Félagsskapur hefur verið engin settur félagsskapur. Það er að segja að það er ekkert Íslendinga félag hér. En þeir koma saman öðru hverju. Nú síðastliðin tvö ár hefur verið dálítil nefnd sem hefur staðist fyrir því að Íslendingar kæmu saman einkanlega til þess að halda upp á minningardag íslenska lýðveldisins.
17. júní.
17. júní, já.
Og hvað heldur að séu margir Íslendingar hér í San Francisco og nágrenni, svo ná að giska?
Eftir því sem við getum best komið stað, þá er eitthvað í kringum 400.
400?
Já.
Og sumt af því fólki er ungt fólk sem hefur flust frá Íslandi á síðar árum, er það ekki?
Margt af því er íslensk fólk sem hefur flust að heiman innan síðan að síðu var.
Nú en svo eru vestur Íslendingar sem koma úr ýmsum byggðum eins og frá Dakota, er það ekki?
Jú, það eru margir. Það er einkanlega maður sem hefur verið í miklu áliti hér, það er Dr. Kristbjörn Eymundsson. Hann er fættur upp alinn í Pembina í North Dakota, útskrifaðist í læknisfræði í Chicago af Chicago Háskólanum, Rush Medical College, og kom hingað fyrst sem spítalalæknir, byrjaði svo að lækningar upp á eigin spítur og hefur verið sérlega velliðin maður. Hann hætti lækningum að mestu leiti fyrir ári síðan. Var það búin að vera ekki læknir í meir en 34 ár.
Það er einmitt. Er þetta þér fleiri einhverjir einstaklingar í hug sem fróðlegt var að heyra um?
Það er maðurinn sem ég gat áðan, Friðrik Þórarinsson. Hann breytti nafninu ofurlítið, kallað sig Þórarinsson.
Nú já.
Hann var uppalinn í Dakota, fættur þar, kom hingað vestur að strönd þegar hann var kornungur og hefur alla sína ævi verið byggingamaður. Hann var félagi Stonson bræðra fyrst um nokkuð tíma en byrjaði svo upp á eigin spýtur og hefur alltaf haldið því frá áfram. Velliðin maður. Annar maður sem má til að nefna er Lárus Erlendsson. Hann er fættur á Íslandi, er búinn að vera hér í meira en 30 ár og hefur alltaf stundað byggingarvinnu. Velliðin maður og stóröfnaður maður. Þá má nefna líka Sigfús Brynjólfsson frá Vinnipeg, var hér lengi, aðal atvinnugrein hans var múrverk, ja. Og hann er hættur vinnu nú, er orðinn aldraður maður, en sonur hans, Ronald Brynjólfsson, er tekinn við og er stundar múrverk að mestu leiti. Annar maður sem má nefna er Ingvar Baldvinsson. Hann er fættur í Dakota, kom hingað ungur, hefur nú á síðastliðnum árum stundað byggingarvinnu í stórum stíl. Líka má nefna Andris Oddsted, son minn. Hann byrjaði á byggingum rétt skam eftir hann kom úr sjóliðinu og hefur haldið áfram síðan.
Og hvað myndi hann vera að byggja núna um þessar myndir?
Hann er nú að að byggja í San Bruno, Lindamar, sem dálítið þorp út með sjónum hérna. Og hann að byggja, byrja á stórvirki í Oakland, California.